Hello.
Hello.
Ya.
Ah, tadi termati ya call.
Ya, sorry, saya tengah busy. Sampai bila awak buka kedai?
Pukul 5:30.
Sekarang pukul 4:20 macam tu saya call boleh tak?
Saya tak pasti. Tak apa, esok pagi je lah saya call balik.
Apa? Tak faham.
Esok pagi saya call dulu.
Boleh, boleh, boleh. Sekarang saya tengah tengah kerja ni, so busy sikit lah. Kalau boleh tengah esok pagi saya tak kerja lah. Kalau boleh pagi call lah.
Dalam pukul 9:30 macam tu lah saya call.
Boleh, 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 boleh.
Alright, thank you.
Bye, thank you.